Реакція людей. Але ж як решта Німеччини відгукнулася на новину, що 800 пасторів було заарештовано й ув'язнено за те, що вони не приймали нацифікації своїх церков? Якою була реакція на те, що тисячі пасторів склали присягу на особисту вірність Гітлерові? Люди були байдужі. У своїй монументальній праці «Злет і падіння Третього Рейху» Вільям Ширер дає разючий опис цінностей, яких дотримувалися німці в той час. Хоча цей уривок доволі довгий, я закликаю вас уважно прочитати кожне слово. Ширер пише: «Облудним було би враження, що переслідування протестантів і католиків з боку нацистської держави розділили німецький народ, чи хоча б схвилювали його значну більшість. Цього не сталося. Люди, які так легко зріклися своїх політичних, культурних та економічних свобод, не були, крім відносно небагатьох, готові померти чи навіть ризикувати ув'язненням, щоб зберегти свободу віросповідання. У 1930-х роках німців хвилювало щось зовсім інше – запаморочливі успіхи Гітлера в забезпеченні зайнятості, досягнені процвітання, відновлені німецької військової потуги та його тріумфальні перемоги одна за однією в закордонній політиці. Не так багато німців втрачали ночами сон, думаючи про арешти кількох тисяч пасторів і священників або сварки між різними протестантськими сектами. І ще менше людей замислювалися над тим, що руками Розенберга, Бормана і Гіммлера, яких підтримував Гітлер, нацистський режим прагнув кінець з кінцем, якщо з'явиться така змога, знищити християнство в Німеччині та замінити його на давнє поганство племінних германських богів і нове поганство нацистських екстремістів. Як Борман, один з найбільш наближених до Гітлера, висловився публічно в 1941-му, націонал-соціалізм і християнство насправді непримиренні. Тож сталося те, що сталося. Більшість людей, і зокрема активних християн, уже не вірили в те, що за християнство варто страждати і тим паче померти. Вони радо обміняли би Біблію на «Майн Кампф» заради робочих місць і більшої слави Німеччини. Однак ті, хто хотів спасти своє життя, його погубили, а ті, хто погубив своє життя, його знайшли. Що могло статися, якби церква одностайно і твердо засудила нацизм? У своїй проповіді 1945 року Німеллер підбив своєрідний підсумок боротьби німецької церкви. Він сказав: у 1933-му і в подальших роках у Німеччині було 14 тисяч євангельських пасторів та майже стільки ж парафій. Якби на початку єврейських переслідувань ми бачили, що в кожному з цих найменших з наших братів переслідували, нищили і вбивали самого Господа Ісуса Христа, якби ми були вірні Йому і визнавали Його, то, я певен, Господь був би з нами, і тоді би історія повернула в зовсім інший бік. І якби ми були готові піти з Ним на смерть, то кількість жертв – цілком би могла сягнути лише якихось 10 тисяч. Так, якби тільки церква побачила в переслідуваннях євреїв страждання самого Господа Ісуса Христа. Ісус, згадуючи про період великої скорботи, сказав, що цар скаже тим, хто успадкує царство: «Бо голодував я, і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли, не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене». Матвія 25, 35-36. І коли праведні не зможуть згадати, як чинили всі ці речі задля Христа, вони почують з його уст: «Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені». Вірш 40. Так, євреї були Христом для християн у Німеччині, і так само пастори, які пішли до в'язниці, і так само діти, яких змусили воювати в цій жорстокій війні. Коли 1939 року розпочалася війна, переслідування церков у Німеччині припинилося. Гітлер знав, що сини церкви потрібні йому, щоб воювати під нацистським стягом. Тож чимало церков та їхніх громад і далі продовжували проводити служби та молитовні збори, поки відправляли своїх синів у бій на війні Гітлера. Кесар кликав їх, і німці слухалися. Після років досліджень того, як фюрер переслідував церкву, Джон Конвей написав: «Ілюзія, що Гітлер не міг чинити нічого злого, навіть якщо його підлеглі відкрито переслідували церкву і духовенство, розвіялася лише тоді, коли події в останні роки війни розкрили німцям очі на те, що їхній ідол був колосом на глиняних ногах». Що пішло не так? У квітні 1945 року посеред руїн переможеної Німеччини Гельмут Тіліке, німецький богослов і пастор, зі зворушенням промовляв до своєї пастви у Штутгарті про значення всього, що сталося. У посланні, яке поза всяким сумнівом ошелешило слухачів, він фактично сказав, що нація отримала по заслузі, оскільки зреклася прощення і розтоптала хрест Господа. Піддавши переконливій критиці все, що не так повелося в нації, яка вважала себе християнською, Тіліке сказав, що хрест Христа був занедбаний, і через те церкву засліпив німецький мілітаризм. Церква не добачала найбільшої небезпеки, яка загрожувала їй, а саме, що навіть здобувши весь світ, вона свою душу занапастить. То що ж саме було неправильно? Тіліке перелічує такі помилки. Цей народ вважав, що сам творить історію, тоді як насправді він був лише сліпим конем, якого веде Господь. Цей народ вважав себе обраним народом, тоді як кулак Божий був уже занесений над ним, щоб звалити його на землю. У своїх дочасних справах церква занедбала вічне, і через віру в себе не змогла побачити своєї провини і потреби в прощенні. Цей народ уявляв собі, що вірить у Бога, тоді як став жертвою диявола і його мерехтливих мильних бульбашок. Цей народ з фанатичною енергією взявся розв'язувати економічні, соціальні та політичні проблеми, але розв'язуючи ці проблеми, не добачав чи просто нехтував фактом, що нам понад усе потрібен відкупитель, який закладе глибинну основу нашого особистого життя. Ми не розуміли небезпек, на які наразилися. Наразилися, бо не змогли побачити найстрашнішої з них, а саме, що є диявол, який може водити людину за носа, коли її поглинули власні ідеї, і що є Бог, об якого ми можемо розбитися з усіма нашими задумами, тому що Бог осміяний бути не може. Ми не врахували фактор під назвою «Бог» у своїх планах і через те стали жертвами власної манії величності. Ми порушили Божі заповіді і заплуталися у власних непередбачуваних і брутальних інстинктах. Ми знехтували монументальний заклик: «Я – Господь твій Бог, у тебе не буде інших богів, крім мене». Через що нас огорнув запаморочливий екстаз поклоніння владі, який збурив проти нас увесь світ. Ми перестали уповати на чудо Божого проводу і через те покладали надію на чудо зброю, яка не з'явилася ніколи. Ми так і не збагнули, що Бог на небі, а людина на землі, і через те втратили всяке розуміння значимості життя, а отже були засліплені у своїх зовнішніх, політичних і військових питаннях. Тоді Тіліке перейшов до самої суті. Зречення Бога і потоптання Христа ніколи не може бути чисто приватним рішенням, що стосується тільки мого внутрішнього життя і мого особистого спасіння. Це зречення негайно призводить до найбрутальніших наслідків для всього історичного процесу, і особливо для нашого народу. Бог осміяний бути не може. Історія світу може розповісти нам багато жахливих оповідей, що спираються на цей текст. В історії, зауважував Тіліке, невидиме є могутнішим, а отже більш творчим та руйнівним, ніж видиме. Усякий, хто досі не зрозумів, що Німеччина та її програма дій розбилася саме об цю небезпечну скалу під назвою «Бог» і об ніщо інше, не має очей, щоб бачити. Помічаючи лише окремі катастрофи, він не може бачити глибинної, кардинальної катастрофи, яка стоїть за ними всіма. Зрештою, він нагадав своїм слухачам, що поклоніння успіху – це переважно різновид ідолопоклонства, який із щонайбільшим запалом плекає диявол. У перші роки після 1933-го ми можемо спостерігати майже підсвідомий примус, що випливав з великих успіхів, а також те, як під впливом цих успіхів навіть християни перестали запитувати, в чиє ім'я та якою ціною їх досягнуто. Успіх – це найбільший наркотик з усіх. Розтоптати Христового Христа, сп'яніти від успіху, замінити дочасним вічне. Так була зруйнована церква та вся країна, розбившись об скелю, що називається Бог, який осміяний бути не може. Зруйнована за те, що її засліпила гордість націоналізму, замість того, щоб пройнятися смиренням через велику потребу каяття. Церква, сповнена гордості, не хотіла схилятися в покорі. Чи перемогли брами аду? Який висновок можна зробити щодо позірної перемоги Гітлера, який зміг розчавити церкву? Невже брами аду взяли гору? Або запитаємо інакше, чи переміг Бог у нацистській Німеччині? Так, Бог завжди перемагає, навіть якщо видається, що він програє. Він не мусить перемагати кількісно, щоби перемогти духовно. Питання полягає не в тому, скільки спаслося душ, і також не в тому, скільки людей були готові страждати за свою віру. Ісус не мав ілюзій щодо відсотка тих, хто виявиться його правдивими послідовниками. «Не бійся, мале стадо, бо вподобав ваш Отець дати вам царство» – Луки 12:32. «Велике царство дістанеться малому стаду». Бували часи в історії, а надто в середньовіччя, коли світло Євангелія практично згасало. Крім кількох невеликих переслідуваних груп і тих відносно небагатьох осіб, які досвідчували особисту спасенну благодать Христа, Євангеліє було сховане від людей під віковими традиціями. Навіть тоді у Бога завжди був його народ, тому що Господь знає своїх. Христова місія взагалі не може зазнати невдачі. Він навчав, що є деякі люди, яких Отець дав йому як дар. Їхнє спасіння буде цілковито певним, бо Отець притягне їх, а Христос їх прийме. «Усе, що дає мені Отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть» – Івана 6:37. Коли апостол Павло поясняв церкві в Римі, що Христос – це Месія, багато людей питали, чи Бог зазнав невдачі? Кінець кінцем він пообіцяв благословення євреям, а оскільки вони відкинули його сина, здавалося, що Божа влада і повнота були заплямовані. Тим, хто вважав, що задум Божий зійшов на нівець, Павло написав, «Не те, щоби Боже слово не збулося, Римлян 9:6. Буквально цю грецьку фразу можна було б перекласти так. Не те, щоб Слово Боже збилося зі шляху. від падіння Ізраїля не означало, що Божі задуми були розладнані. У решті 9 розділу Павло доводить, що Бог спасає тих, кого він замислив спасти, а отже, його задум цілковито успішний. Бог перемагає, оскільки все влаштовано відповідно до його власної мети. Люди наверталися навіть у темні часи панування нацизму в Німеччині. Бог притягував своїх людей до себе і очищував свою церкву. Деякі правдиві віруючі зігнулися під тиском нацистських загроз. Але ми читаємо в Писанні: якщо ми не вірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. 2 Тимофія 2:13. Бог ішов через вогонь разом зі своїм народом. Бог хотів, щоб хмари полови розвіялися заради зерен пшениці, хоч скільки мало чи багато їх залишиться. Пам'ятаймо, що Бог не мусить перемогти в часі, щоб перемогти у вічності. Як видається, у багатьох битвах на землі перемагає сатана. Але що більше він перемагає тепер, то важчою буде його поразка потім. Бог має цілу вічність, щоб довести, хто насправді більший. Фактично, якби сатана був мудрий, то він одразу припинив би всякий бунт проти Бога, оскільки його судитимуть за анархію. Що більше битв він виграє тут, то страшнішим буде суд над ним у майбутньому. Врешті-решт його кинуть у вогненне озеро. Боротьба не скінчиться, поки не задзвонить дзвін. Крім того, Бог потребує лише визнання. Усяка сотворена істота визнає, що Ісус Христос є Господом. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос – це Господь. Филип'ян 2:10-11. Це визнання істини навіть з боку гордих людей і сатанинського воїнства принесе славу Богу. Очевидно, що ті, хто перебуває у вічних муках, чи то грішні люди, чи впалі ангели, ніколи не стануть любити Бога і втішатися Його товариством. Але правда переможе, і кожна брехня буде викрита. Справедливість запанує, і Бог буде прославлений. Чимало віруючих у Німеччині втратили унікальну нагоду показати силу Божу, тим часом як інші отримали чудову можливість виявити віру, що є найціннішою для Бога. Якби кожен пастор був Бонгефером чи Німеллером, то книжки з німецької історії розповідали б сьогодні щось зовсім інше. Можливо, Німеллер мав рацію. Бог міг не дозволити Гітлеру здійснити Голокост. Попри це, Бог перемагає навіть тоді, коли церква, здавалося би, програє. Коли сатана скидає хрест Христа, то це лише на деякий час. Зрештою, виявиться, що насправді поламані всі інші хрести. Пітер Маршал сказав: «Краще зазнати невдачі у справі, що досягне зрештою успіху, ніж досягнути успіху в справі, що зрештою зазнає невдачі. Краще зазнати невдачі в церкві, ніж бути успішним поза її межами. Краще належати до малого гурту, що начебто програє тепер, але бере гору згодом, ніж належати до великої юрби, чиї перемоги тимчасові та ілюзорні». Німеллер і Бонгефер не були єдиними героями в Третьому рейху. По суті, там були тисячі героїв, більше, ніж ми зможемо колись дізнатися. Це ті сміливці, що допомагали євреям, наражали себе на ризик, захищаючи Євангеліє, і навіть пробували повалити Гітлера. У наступному розділі ми спробуємо відповісти на запитання, що саме робило їх героями, чи були б ми самі серед них, якби жили тоді в Німеччині.